الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз азагында сизге диний сахифа кысаларында Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пайгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны боза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шул хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 69-дан алып 76-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Алла Раббыбыз кыямәт көнендә үлгән кешеләрне тергезергә һәм хисапка тартырга кеше җитүен белдергән һәм кешеләргә шуны исбатлаучы кайбер дәлилләрне китергән иде. Ясин сүрәсенең дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Мысырлы Коръән хафизы Габдуссамәт хәзрәт сезгә Ясин сүрәсенең 77-дән алып 83-гә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
Сез Коръәндәге Ясин сүрәсенең 77-дән алып 83-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әйе, кеше белмиме, біздің ана бір тамчы судан бар қалған абызны. Шының соңында ол зағиф кіші біздің білән қатты қаршылашамы? Үтіргені бізден соң ана яңадан тіргізерге кіші біз жеткенін инкар етеме. Үзінің бір тамчы судан бар қылынғандығын ұнытып, кіші кепкен сүйек білән бізге мисал етіп, бұ сүйек чіріп біткәш мұны кім тіргізе алар дей? Әй, Мұхаммәд, син аларға әйт. Бұ сүйекні әуәл мәртәбәдә кім йоқтан бар қылған болса, шул зат тіргізер дейп. Ул Алла барча юктан бар кылынганларның хәлен белүче. Ул Алла сезнең өчен яшел агачта ут бар кылды. Сез ул агачны сугып ут яндырасыз. Яшел һәм сулы агачтан ут чыгарган Алла мәйетләрне тергезергә әлбәттә кадирдер. Кеше җитәдер. Аңлатма. Бер төрек Коръан тәфсирчесенең фикере буенча Алла Раббабыз шушы аятта ике фәнни хакыйкаткә ишара итә. Беренчесе яшел агачларның кислород газы эшләп чыгаруына. Әгәр дә кислород газы булмаса, табигатьтәге бер генә матдәне дә яндырып булмас иде. Димәк, агачлар яшел көйләренчә дә табигатьтә бик мөһим бер функцияны үтәләр. Бу аятта ишара ителгән икенче фәнни хакыйкат исә бу. Кыш айларында күп кенә агачлар яфракларын куялар, һәм кипкән сөякләргә охшап калалар. Әмма шулай да алар үлмиләр. Яз килгәч яңадан тирәләләр. Алла Раббыбыз шушы аятта язын кипкән агачларны ничек тергезсә, кешеләрне дә кыямәт көнендә тергезәчәген бәян итә. Аңлатма тамам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Җир вә күкләрне яраткан, юктан бар кылган Алланың кешеләр кебек кичкенә нәрсәләренә бар кылырга кеше җитмәсме? Әлбәттә җитәр. Ул юктан бар кылучы һәм һәр нәрсәне белүчедер. Алла бер нәрсәнең бар булуын теләсә, ул нәрсәгә фақат бар бул дип әйтер. Һәм ул нәрсә бар булыр. Барча нәрсәгә хуҗалык аның кулында булган Алла һәр кимчелектән пак вә аңа кайтарылырсыз. Коръәндәге Ясин сүрәсенең 77-дән алып 83-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Инде шуның белән Ясин сүрәсе тамам булды. Алла насип итсә, киләсе тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге башка бер сүрәне тәкъдим итә башларбыз.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде.